18.00.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У программе Евразум вас вітає Мара Нальшанская. Тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое істотное, что отбылось у понеделок 23 красавіка у Беларуси ды за яе межами. И темы нашей сегодняшней программы. Пойшла с життя Гана Пазняк, мати Зенона Пазняка.
Боль такие вот, в его словах, отшивается, что не может быть тут.
Секрети доброго розміркування.
Розмірковувати проводити не треба обов'язково. І ось зараз бачу, що тут проблема не стоїть. Єдине, що догетуль попереджували, що індивідуальне підприємство – це не варіант.
3000 за курган слави.
Мусор убираємо, ми цвіти висаджуємо, щоб було красиво. Тобто це все затрати.
Європейське радіо для Білорусі.
Гэта еўрарадыё, праграма «Еўразум», з вами Мара Нальшанская. І пачынаем, на жаль, ад сумнай падзеі. У панядзелак адбылося развітанне з Ганнай Пазняк, маці Зянона Пазняка, лідара КХП БНФ. У некралогу, падпісаным кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, гаворыцца: «Пасля цяжкой і працяглай хваробы памерла Ганна Яўхімаўна Пазняк. Усяго некалькі дзён яна не дажыла да свайго 90-годдзя. Доўгае жыццё Ганны Яўхімаўны было часткай жыцця нашага народу, з якім яна прайшла праз 10-годдзі народнай драмы 20-го і 21-го стагоддзяў. Да апошняга дня зямнога існавання яна захавала вернасць роднай мове, любоў да беларускай зямлі і нашай культуры», працягвае Вольга Міцкевіч.
У панеделок 23 красавіка пахавалі маці Зянона Пазняка Ганну Яўхімаўну Пазняк. Развітацца з ёй у Менску прыйшлі нешматлікі сваякі, сябры партыі КХП БНФ і асабістыя сябры яе сына. Сам Зянон Пазняк на развітанне з маці прыехаць не здолеў. Прычынам, кажа намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрась Беленькі, зразумелае, гэта небяспечна.
Я з ім сёння гаварыў уначы. Канешне, у чалавека вялікі боль. Это словами, конечно, тяжко передать. Одинное, что вот я к верующему человеку, ему легчей. Вот им плане, что в Нью-Йорку была заказана в Белорусской церкви служба, панихида. Вот. И я к верующему человеку, конечно, ему разумение, что земное житцо не заканчивается, что это только этап. И есть вера в то, что женщина, которая все житцо была христианкой, верила в Бога, и по-христианску все житцо прожила, она сегодня с Господом. Вот это вот, это чинники, конечно, дают троху супокой, вот, Зинон Стаславович, але, конечно, боль такие вот, в его словах, отшивается, что не может быть тут.
Па словах сваякоў, Ганна Яўхімаўна да апошняй хвіліны верыла, што пабачыць сына не ў Варшаве, дзе яны мусілі сустракацца апошнія гады, а на радзіме. На дзіва на грамадзянскую паніхіду па Ганне Пазняк не прыйшоў ніводзін з былых паплечнікаў лідара Беларускага народнага фронту Зянона Пазняка. Як не было на гэтым развітанні і нікога з дзеючых палітыкаў іншых партый. Самай заўважнай асобай сярод прысутных быў экс-памочнік Геннадзя Карпенкі Валеры Костка. Жаданне выказаць пачуванні чалавеку, якога ён даўно паважае, прымусіла Костку прыехаць у сталіцу з вёскі, дзе ён зараз жыве.
Я падтрымлю Зінона Пазняка як носьбіта ідэі вольнай незалежнай Беларусі. І я лічу, што гэта адзін з самых выдатных сыноў Беларусі, які можа шчыра казаць аб тым, што нам патрэбна. Я з ім цалкам згоден, і таму свой абавязак грамадзяніна, не палітыка, грамадзяніна, прыбыць развітацца з маці Зінона Пазняка, гэта вот была моя, так сказаць, той рухавік, які мяне сказаў, трэба ехаць, трэба развітацца. Таму тут не палітыка, тут Беларусь.
Жанчына не дажыла да свайго 90-годдзя літаральна некалькі дзён. Пахаваюць яе на малой радзіме у суботніках. Дмітрий Лукашук, Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну што ж, Еўрарадыё выказвае шчырае спачуванне ўсім блізкім, сябрам, знаёмым Ганны Пазняк, ды асобам, якія проста ведалі яе цягам жыцця. Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, з вамі Мара Нальшанская, і рушым далей па абмеркаванні галоўных тэмаў панядзелка 23 красавіка. Не можам абысці нашай увагай бедных студэнтаў, якія сёлета скончваюць ВНУ. Падалося б, чаму ж яны бедныя, калі сёлета ўжо завяршаюць сваё навучанне і стаяць, так бы мовіць, на парозе ўсяго свайго дарослага жыцця. Але, як мы ведаем, завяршэнне навучання ў ВНУ гэта не толькі велізарная імпрэза, прыемнае адчуванне завершанага этапу, гэта яшчэ і размеркаванне ў беларускай рэчаіснасці, якое часцяком псуе ўсе светлыя радасныя эмоцыі ад таго, што нарэшце альма-матэр пакідаеце вы ўжо дыпламаванымі спецыялістамі. Артём Мартынович збіраў парады ды сакрэты, як гэтае размеркаванне зрабіць менш балючым.
Студэнтаў ВНУ з Магілёва і Баранавіч размяркоўваюць у Мінск, а з філалагічнага факультэта БДУ у Сіліконавую даліну. Мы разабраліся, як атрымаць файнае размеркаванне.
Ну, у мяне было ўжо падрыхтавана, загадзя запыт з агенцтва вялікай медыяхолдынг. Размяркоўваць у прыватна трэба абавязкова. І вось зараз бачу, што тут праблема не стаіць. Адзінае, што дагэтуль папярэджвалі, што індывідуальнае прадпрыемства гэта не варыянт.
Расказвае студэнтка філалагічнага факультэта БДУ Святлана. З размеркаваннем пашанцавала, застанецца ў Мінску.
Звычайна ёсць прапановы працы ў школе. Нашы выпускнікі прыносяць яшчэ шмат запытаў з розных месцаў, і мы амаль усе гэтыя запыты задавальняем. Дзяржаўнай структуры ці не дзяржаўнай структуры. Нашы спецыялісты запатрабаваныя ў розных сферах, таму нават Сіліконавая даліна.
Кажуць у дэканаце філалагічнага. І дадаюць, што ў фірмах, адкуль прыносяць імянныя запыты, студэнты зазвычай працуюць ужо некалькі год. Добры і просты досвед адкасіць ад размеркавання. А пакуль студэнты сталічных ВНУ шукаюць запыты, каб застацца ў Мінску, выпускнікі Магілёўскага універсітэта гандлю едуць працаваць у Мінск.
Не мере мінскія прадпрыемствы нуждаюцца ў нашых спецыялістах. Вот в этом году, по крайней мере, общественное питание я видела, по-моему, 6 человек они запросили разные предприятия.
Распавядаюць у Магілёўскім універсітэце гандлю. Тут раяць паступаць на малочныя спецыяльнасці, бо вялікі шанец размеркавацца ў сталіцу. Молодые специалисты Барановицкого университета так само размерковываются у Минск.
Были выпускники, которые распределялись в Минск. Те, которые приносили запросы предприятий Минских.
Тлумачить у Барановицком университете. У Могилевском университете имя Куляшова все же наиперше разглядают державные заявки. А по именных здараются отмовляют, тлумачить у ректорате. И отсюль студенты здараются едут на отпрацовку в столицу. Что же разглядают наиперше? Именную заявку, титую, якую дослала держава. Пытаемся про гэта ў Міністэрстве адукацыі.
Первое, это выполняются те заявки, которые поступили от государственных организаций. Госзаказ должен быть выполнен 100%, потому что он закладывается не на момент выпуска, а еще на момент приема.
Сцвярджаюць в Міністэрстве. Але удакладняют.
Да, есть, допустим, такие специальности, где переизбыток кадров. Как бы вуз должен удовлетворить эту именную заявку в первую очередь, либо во вторую. Чисто теоретически сказать сложно. Для этого и создается комиссия, которая рассматривает все обстоятельства, а дальше коллегиально они принимают решение, и председатель этой комиссии по распределению является ректор.
Нагадаем, с факультета белорусской и русской филологии БДПУ размарковываются у банк, а в Ляховицкий район отправляют наставников, якія там непотребные. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну, а праз некалькі хвілінаў мы з Артёмам працягнем гэтую тэму, таму што апынулася, што ў некаторых выпадках сакрэтам таго, каб атрымаць добрае размеркаванне, з'яўляецца тое, што вы вучыцеся на платным аддзяленні. Заставайцеся з Еўрарадыё. Не так давно пачалі размяркоўваць таксама студэнтам платнікаў, з'явілася таксама ініцыятыва пра тое, што, маўляў, будуць размяркоўваць усіх тых, хто перайшоў на завочнае альбо на платнае аддзяленне на апошніх гадок прапарцыйна той колькасці гадоў, якой адвучыўся на бясплатным аддзяленні. Аднак аказваецца, што некаторыя студэнты-платнікі самі просяць пра размеркаванне, і нават яны не зусім вар'яты, таму што падавалася, вось размяркоўваюць некі там калгасы, а тут платнік сам ідзе і просіцца пра гэта. А вось аказваецца, што тых, хто просіцца пра размеркаванне сам, не так дрэнна і размяркоўваюць. Артём Мартынович працягвае тэму.
Студэнтаў ВНУ з Магілёва і Баранавіч размяркоўваюць у Мінск, а з філалагічнага факультэта БДУ ў Сіліконавую даліну. Мы разабраліся, як атрымаць файнае размеркаванне.
Платнікаў медыкаў размяркоўваюць у Мінск, а бюджэтнікаў у Салігорск, бо паводле дэканата медыка-прафілактычнага факультэта у платнікаў правоў больш. бо яны заплатілі.
То, несмотря на то, что я бюджетница, у меня высокий балл достаточно. Меня распределяют в Егорск, а платника с гораздо более низким баллом его отправляют на одно из лучших мест в мире.
Рассказывая выпускница медико-профилактичного факультета Белорусского державного медицинского университета Женя. Минчанка Женя поедет працевать за 130 километров от дому лекаром-гигиенистом. А платник будзе працаваць у сталіцы, бо на гэтым факультэце пажадалі размеркавацца амаль усе платнікі, і ім дасталіся лепшыя месцы.
Там для платнікаў сыдзержывались, і в результаце ім дасталіся не более лучшыя месца, ім даже давалі возможность выбора места. До распределения их добровольно заставили написать заявление о том, что они хотят участвовать в распределении. Объясняют это тем, что вы все равно можете отказаться в течение месяца.
Каже студентка медицинского Женя. Студентка медико-профилактичного факультета Татьяна по размеркованию поедет у Каменец за 110 километров от дома.
Мы распределили в Каменец. Сама из Белозерска. Все равно не спрашивали, согласны ли.
Каже Татьяна. Студенты из медико-профилактичного запевнивают, половину выпускников незадоволены таким размеркованием. У деканате медико-профилактичного факультета признают, что лепшие места достаются платникам.
Платники все-таки имеют хотя бы даже эфемерно, да, но больше прав на учет их мнения при распределении. Студенты, которые учатся полностью за бюджетные деньги, целиком, так сказать, распределяются по потребности в кадрах в настоящий момент.
Говорит деканате. Але в отделе кадров Министерства аховы здоровья гэта обвергают. Мовляв, найперш размерковываются тыя, кто лепей учился. И раят писать у Министерства зворот, калі порушение про размеркование есть. Дарэчы, навучанне на медико-профилактичном факультете медицинского за 2011-2012 год каштавала 7,5 миллионов рублей. Такая плата за доброе размеркование. Артем Мартынович, Еврорадио.
Ну что это сказать? В принципе, я разумею такую свою особливую логику особо, якими именно таким чином размерковываются, потому что ты, кто учился на бесплатном, яны никуды ад размеркавання ўцячы не могуць, таму што, напэўна, не было ў іх грошай за тое, каб плаціць за адукацыю цягам гэтага навучальнага працэсу, адкуль раптам гэтыя грошы возьмуцца, каб выплаціць дзяржаве кампенсацыю за ўсе 5 гадоў бясплатнага навучання. Таму тых, хто нікуды і так ад размеркавання падзецца не можа, скіроўваюць на тыя пасады, на якія ніводзін чалавек у здаровым розуме працаваць не пойдзе, таму што зарабляеш там маленькія грошы, нават смешныя грошы, нават грашыма это смешна называць. На дадатак працуеш невядома дзе, далёка ад дома, невядома ў якіх умовах. Абсалютна, я ж не кажу там пра нейкае персанальнае развіццё і кар'ерны рост. Ну і вось таким чином вырашаецца праблема. Ёсць вакансія 10, дзе не хочуць альбо не могуць плаціць нармальныя грошы, не могуць забяспечыць нармальную умову працы, туды, як нявольнікаў, скіроўваюць бясплатнікаў, студэнтаў-бясплатнікаў. Ну, а платнікам ўжо даюць выбар, маўляў, вось яны пазабіраюць, хай гэта і лепшыя варыянты, ну, тады ж у нас будзе запаўненне гэтых заявак 100%, бо калі б не даваць месца платнікам, то тады б тыя, хто вучыўся на бясплатным, таксама ж выбіралі б найлепшыя месцы, а тыя найгоршыя, на якія ніхто на камерцыйных, нармальных рынкавых умовах працаваць не пойдзе, яны б засталіся кадрамі і спецыялістамі незабяспечанымі. Такая крывая крыху логіка, і на маю думку, студэнты, якіх такім чынам размеркавалі, мусяць сваіх правоў бараніць, таму што сапраўды, чаму, калі хтосьці плаціў грошы і вучыўся на тройкі, ён мае першынство пры выбары месца працы пасля заканчэння навучання ва ўніверсітэце. Ну і на завяршэнне, ўжо такое зусім завяршэнне, можна цешыцца толькі тым, што, на шчасце, пакуль што ў Беларусі размеркаванне не трывае яшчэ 5 гадоў, як мае трываць.
Еўрарадыё.фм.
На Еўрарадыё праграма «Еўразум», з вами Мара Нальшанская, і мы рушым у міжнародны блок сённяшняга зума, які пачнем кароткім аглядам таго, чым у панядзелак 23 красавіка жыла Еўропа.
На Еўрарадыё «Еўранавіны».
За посаду президента Франции будуть змагатися Ніколя Саркозі і Франсуа Оланд. У першому турі виборів вони набрали найбільшу кількість голосів. Усього у президентській гонці удільнішало 10 кандидатів. Теперішній президент Франції Ніколя Саркозі має 26,1% голосів виборщиків, а соціаліст Франсуа Оланд набрав 28,8% голосів. Це перший випадок у історії Франції з 1958 року, коли діючий президент займає друге місце. Виник другого тура, який відбудеться 6 травня, буде залежати від того, кого з двох лідерів підтримають останні 8 кандидатів. Кількість потерпілих у виніку лобового сутикнення двох тягніків на повні Амстердама до гэтага часу докладняється. По апошніх дадзіних загинула одна жанчына. Ранення отримали більш за 130 чоловік. Каля 50 знаходяться у шпиталі з серйозними травмами. Причини аварії, яка відбулася у суботу вечором, по-ранішому невідомі. Сутикнулися пасажирський тягнік і тягнік експрес. Не глядячи на лобове сутикнення, вагони тягніков не сійшли з рейк і не отримали серйозних пошкоджень. Відавочці стверджають, що тягніки рухалися з невеликою хуткостю. Урад Венгрии планує поставить у школах ахову, каб вучні не могли збегать занятков, а сторонні не могли увести у школи. Аховников будуть брать на працу державную установу, і яны будуть подпорядковуватися директором. Міністерство може погодиться з такой ініціативою, тільки коли школа запотребує такую ахову. Керівник національного вугорського об'єднання батьків заявив, що гэта абуральна, що урад хоче поставить поліцейських, каб тримать їх у школі.
А ў рубрыцы Еўрафокус вернемся ў чарговы раз да абмеркавання санкцый у Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі і таго, як маюць развівацца адносіны паміж Беларусю і Еўропай пасля таго, як вызвалілі Андрэя Саннікава ды Дзмітра Бандарэнка, што праўда Александр Лукашэнка на выходных заяўляў чарговы раз, што вось, калі яны тут такія агідныя, робяць такія заявы, ім штось не падабаецца, так мы іх хутка вернем у турму, але сыходзячы з маёй размовы на мінулым тыдні з палітолагам Валерам Карбалевічам, у прынцыпе тыя заявы, якія гучаць пасля вызвалення Саннікавай Бандарэнкі, гэта хутчэй сапраўды заявы на ўнутраны рынак, якія закліканыя зрабіць так, каб Александр Лукашэнка пры гэтым вызваленні не згубіў усё ж такі твары, каб гэта не выглядала так, як нібыта ён пайшоў на саступкі Еўразвязу і на саступкі пад ціскам пад санкцыямі. Дык вось гэтым разам слова ў кантэксце санкцый і перспектываў развіцця беларуска-еўрапейскіх адносінаў мы аддалі віцэ-старшыні славацкага парламента. Еврофокус.
Еврофокус.
Віце-старшыня парламента Словакії Ян Фігай розповів Єврорадіо про своє бачення санкцій і опозиції.
Насколько вы влияете на то, что потом говорит министр иностранных дел там, на Совете министров?
У нас влияние идет через парламент прямо и через правительство не прямо. Если можно так продолжать, что этот парламент в прошлом году принял резолюцию по ситуации в Беларуси. И этот голос автономным, ясным, европейским. Во-вторых, мы или наши депутаты говорят на платформе Европарламента. Там очень, очень часто польские или словацкие депутаты говорят о ситуации у вас, в Минске, в Беларуси. В-третьих, правительство слышит голос парламента через спецкомитет для европейских отношений. Там формируется экономическая или политическая программа и решения, и министры должны потом перенести этот голос, эти позиции до структур совета в Брюсселе или Страсбурге.
Правительство изменилось. Будет ли так же легко вам сейчас свою позицию отстаивать и доносить до нового правительства?
Не знаю, говорить за это правительство. Для нас это очень чрезвычайный случай, что у нас теперь одна партийное правительство. И премьер-министр любит некоторых вождев в мире, которые не совсем демократы. Но что касается Беларуси, я думаю, что позиция Словакии есть и будет европейской позицией. Единственной на тех самых принципах и валютах, которые объединяют демократические страны. Я сейчас не только председателем партии, но тоже депутатом здесь и вице-президентом или заместителем президента. Будем стремиться, чтобы поддержка белорусского народа тех самых принципов была ясна, эффективна.
А вот ваша позиция по санкциям, их все-таки нужно расширять, несмотря на освобождение Санникова и Бондаренко, потому что другие заключенные остаются в тюрьме? Или нужно, вот раз освободили этих, то как-то остановиться или смягчить?
Я не ожидал никаких изменений в той уме, або никакие такие бизнесовые релации, типа вы пропустите, мы вышкрутим меня.
И вот такого вот типа бизнеса, что вы вот отпустите, и мы тогда отчеркнем некоторых.
Je dobré, ak tieto opatrenia prinášajú istý viditeľný vplyv. Ale neurobil by som z toho naozaj taký špekulatívny deal s Lukašenkom.
No, ja by nedel z toho špekulatívny transfer s Lukašenkom.
На Еврорадио протягивается программа «Еврозум». С вами Мара Нальшанская, и мы вертаемся на просторы нашей краины. Выходная теперь у Беларуси, ура! И у этой выходной, она вот не такое дрэнное надворье, что не так часто апошним часом здарается. И это, напэўна, чарговая нагода для людей выбраться по замежи городов, альбо вёсак, поехать, поглядеть, что там у Беларуси нашей отбывается поза тыми местами, где мы живем штодня, и какие штодня бачим. Так вот, оказывается, что за некоторые такие легендарные, можно в певном смысле сказать, места и символы теперь доведется заплатить, как, например, за то, как подняться на курган славы. Чому? Настя Манцевич.
Газ для вечнага агню на плошчы Перамогі прадаюць па $338 за 1000 кубоў, а на ўтрыманне кургана славы і хатыні за год ідзе 2 мільёны рублёў.
Прыязджаюць в кафе не принадлежит кургану славы, но люди туда едут, они, естественно, пользуются этим, они, естественно, мусорят, но мусор убираем мы, потому что территория как бы принадлежит нам. Цветы высаживаем, чтобы было красиво, подкармливать и так далее и тому подобное. То есть это все затраты.
Скардится директор мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский. Курган славы является филиалом мемориального комплекса «Хатынь». Як даведаліся мы, у мінулым годзе на ўтрыманне ўсіх комплексаў пайшло каля 2 мільярдаў рублёў, а гэта $250 000. З 20 сакавіка ўваход на курган славы стаў платным. Квіток для дарослых каштуе 3000, а для дзяцей 1500. Такое новаўвядзенне выклікала шквал абурэнняў. Але Артур Зельский называе суму сімвалічнай.
3000 как раз это и есть, как бы сказать, чистая благотворительность. Только благотворительность, за которую мы чек выдаем. Отличие от урны, где, естественно, туда кинул 10 рублей, а может и не кинул. Или мусорную бумажку подобрал и кинул, и такое встречается.
Доброахвотно ж гроши люди не покидают, скардится директор Хатыни.
Ни на курган, ни на Хатынь, хоть бы копейку, когда какую предложили, или помощь. На Хатыни стоит урна для пожертвований, годами стоит. Скажите, пожалуйста, вот в самые даже пиковые летние дни 20 тысяч в день, это очень много.
Гроши за уваход пойдут на уборку территории, покос и полив травы и гэтак далей. Мы потекавились, а кольки каштуя полить увесь курган. Гэтага я вам не могу нават прыблізна сказаць, адказвае Артур Зельскі, бо вада бясплатная.
Надо ремонтировать насос или не надо ремонтировать насос? Когда жаркий сезон, естественно, вы прекрасно понимаете, его надо поливать несколько раз в день, иначе он будет желтый. Ну, уважаемая, как вам можно посчитать, сколько денег стоит там, не знаю, там покосить хатынь или там какое-нибудь поле? Причем это все каждый раз индивидуально, потому что трава растет или снег падает вне зависимости от нашей прыхомати, а недавний снегопад, который буквально ушел не вот на днях.
За час, калі ўваход стаў платным, наведвальнікаў не паменшыла. На думку дырэктара, калі людзі гатовыя плаціць нашмат большыя грошы за ўваход на лінію Сталіна, то будуць плаціць і за курган славы. Уваход на лінію Сталіна для дарослых каштуе 20 тысяч. Квіток у музей Вялікай Айчыннай вайны 6500 для дарослых. Уваход на тэрыторыю Брэсцкай крэпасці пакуль вольны. А вось вечны агонь на плошчы Перамогі ў Мінску абыходзіцца цэнтральнаму раёну сталіцы прыкладна ў 3000 долараў. Як распавялі ў Мінгазе, штодзень у вечным агні згарае каля 290 кубаметраў газу, а прадаюць яго, як і іншым прадпрыемствам, за 338 долараў за 1000 кубоў, без зніжкі на дабрачыннасць. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Ну што тут можна сказаць? На маю думку, сапраўды, ну, нейкія культурныя месцы, альбо каштоўнасці, альбо помнікі, трэба ўтрымоўваць. На гэта трэба выдаткоўваць грошы. Тут абсалютна няма пытанняў. 3000 это таксама дастаткова сімвалічная сума, але мне вось цікава, чаму наша дзяржава, якая так падкрэслена клапоціцца менавіта пра сімвалы, якія нагадваюць у Беларусі пра часы другой сусветнай вайны, чаму наша дзяржава вось гэтыя 3000 кампенсаваць не можа. Ці ўсё ж такі можа, альбо можа крызіс таксама па гэтых месцах ударыў. У любым выпадку 3000 гэта не так шмат, але асабліва калі параўнаць гэты кошт з коштам наведвання музею за межамі Беларусі, то сапраўды апынецца, што гэта сімвалічна, аднак вось цікава, ці будзе на кургане славы такі, скажам, дзень для студэнтаў, як у замежных галерэях, дзе можна зайсці бясплатна ў музею, які звычайна уваход платны, але ў гэта адзін дзень тыдня можна пайсці туды бясплатна. Вось быў бы тады, напэўна, аншлаг проста на кургане славы. Тым больш, што ў Беларусі мы не так даўно рабілі інтэрв'ю з кантралёркай, якая спаганяла штрафы там па долару, па 7 тысячаў, калі гэта было ўжо менш за долар. Нават за гэтыя грошы людзі гатовыя кусацца. Цікава, ці пакусаюць ахоўнікаў на кургане славы хоць раз. І яшчэ некалькі словаў пра музей, які, што праўда, пакуль што толькі ў праекце. І наведаць яго мы цяпер на гэтых выходных не зможам, але ў перспектыве, калісьці, можна будзе наведаць музей беларускай дзяржаўнасці. Як вы думаеце, што мы там можам пабачыць? Ну, канешне ж, паза партрэтам Александра Лукашэнкі пабачым усе падарункі, якія зрабілі Александру Лукашэнку. Цікава, ці будуць там копіі таксама тых рэчаў, якія Лукашэнка альбо яго намалодшы сын Коля падарыў нейкім важным персонам у Еўропе. Ілля Маліноўскі.
Перад вялік днём Александр Лукашэнка атрымоўвае ў падарунак ад вучняў Руднінскай школы карабель і кажа, паставім у музей сучаснай беларускай дзяржаўнасці. Еўрарадыё даведваецца, што музей будзе адкрыты ў будынку адміністрацыі прэзідэнта, распавядае намесніца дырэктара Нацыянальнага гістарычнага музея Ніна Калымага.
Мы расказваем, в общем-то, о нашым государстве перыяд незалежнасці за апошнія 20 лет. Это і культура, наука, образаванне, прамысловасць, сельскае хозяйство, международные отношения, ну все-все буквально.
Магчыма будзе нават асобная экспазіцыя падарункаў і ўзнагародаў, медалі, ордэны Александра Лукашэнкі. Такіх, напрыклад, як пашпарт Беларусі, падараваны БРСМам, ракетка Вікторыі Азаранкі, якой яна выйграла Кубак Крамля. Еўрарадыё узгадвае, што яшчэ дарылі кіраўніку дзяржавы. Дракончыка, распісанага вітражнымі фарбамі, падарыла Ніна Балотнік, навучэнка школы-інтэрната з Радашковічаў. Настаяцель храма з вёскі Ляскавічаў ўручыў парцалянавы ківот з іконай Мікалая Цудатворца. Цікава, ці будзе ў музеі падарунак ад намесніка старшыні партыі БНФ Рыгора Кустусёва, праграма партыі з аўтографам, якую Кустусёў адправіў па пошце. А таксама герб пагоня, бел-чырвона-белы сцяг і беларускі буквар для сына Мікалая. Наколькі вядома, Еўрарадыё адкрыццё музея пераносілася некалькі разоў і цяпер плануецца пад канец красавіка. Па чутках у музеі не будзе свабоднага доступу для наведвальнікаў. Таксама нельга проста ўвайсці з вуліцы ў музей КДБ, які знаходзіцца ў будынку камітэта дзяржбяспекі. Туды водзяць толькі студэнтаў некаторых факультэтаў, напрыклад, гістфаку і маладых супрацоўнікаў, каб ведалі гісторыю арганізацыі і развівалі ўсё найлепшае, што было закладзена іх папярэднікамі. Кажа, яшчэ на адкрыцці былы кіраўнік КДБ Юры Жадобін. Каб трапіць у музей, Юра радуе, прапанавалі напісаць зварот з такой просьбай на імя галоўнага чэкіста.
Пішыце абращэнне, будзе рассматрывацца.
У музеі КДБ можна пабачыць копіі прыладаў для праслушкі, дэтэктары хлусні 15-га стагоддзя, дакументы аб дзейнасці рэзідэнтаў за межамі краіны ў перадваенны перыяд. Частка экспазіцыі прысвечана дзейнасці дзяржбяспекі ў пасляваенны час, вышук і знішчэнне банд, расследаванне крымінальных спраў супраць грамадзян, якія супрацоўнічалі з фашыстамі. Сакрэтных музеяў, музей Нацбанку, напэўна, самы адкрыты. Сам будынак, рэжымныя аб'екты ўваходзіць у дзясятку самых ахоўваемых у Беларусі, але папрасіцца на экскурсію можна, ёсць шанец трапіць туды разам з групамі студэнтаў, альбо можна падаць заявку ад фірмы.
Он для людзей, скажам так, агранічана адкрыт. Мы прынімаем калектыўныя заявкі ад в основном учебных заведений, организаций. Но у нас есть экспозиция по истории денежного обращения, экспозиция по истории финансовых учреждений.
Музей Нацбанку не зусім звычайны. Это некалькі розных экспозиций у розных местах. Тому для экскурсии распрацаваны маршрут по галоўным банку краіны. Правда, шмат цікавых рэчаў захоўваецца у фондах, у якія зараз патрапіць немагчыма. Служба информации Еврорадио.
Эх, рэжымны музей, як гэта гучыць, музей з уваходам не для ўсіх. Я думаю, што варта чакаць рэжымных клубаў, рэжымных паркаў. Рэжымныя сталоўкі ў нас ужо ёсць, засталося яшчэ дачакацца рэжымнага дзіцячага садку, куды таксама будуць пускаць толькі тых, у каго ёсць адмысловы глейт. І гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме Еўразум. Мы гэта Еўрарадыё, апошняя навіна, якую мы абмеркавалі з усіх бакоў, гэта быў рэжымны музей рознага кшталту. Музею, які не так проста трапіць. Юрый Шэўчук з контррэвалюцыі завяршае Еўразум. Мара Нальшанская. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.